dan, slušate jutarnji program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Davidu McAllisteru ukazano na razlike između izveštaja o napretku Srbije i realnosti poručili predstavnici opozicije posle razgovora. Ambasada Srbije u Makedoniji nastavila sa radom. Milorad Dodik odbacio odluku Ustavnog suda o knjiženju vojne imovine Republike Srpske. 12 žrtava napada islamističkih militanata u Mjanmaru. Japan pooštrio sankcije protiv Severne Koreje. Partizan i Zvezda izborili Fudbalsku ligu Evrope. Vreme sunčano, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, koji su ekonomski i politički dometi Nacionalnog savjeta za saradnju sa Rusijom i Kinom, koji predvodi dojučerašnji predsjednik Tomislav Nikolić, Ivan Mrkić, član tog savjeta, i Dragana Mitrović, univerzitetska profesorka.
Ja sam siguran da će za godinu dana svako biti svestan korisnosti postojanja jedne ovakve institucije, jer ona nije politički hir.
Ne mislim da je to od koristi za državu Srbiju, za ekonomiju, ali eto, mi smo skloni kompromisima koji idu na račun drugih, to jest naroda.
Čućete i da se radikal poklonio bošnjačkim žrtvama. Rato Rajak, načelnik opštine Rudo, položio je cveće u tamošnjem memorijalnom centru.
Da pošljem jednu poruku razumijevanja tuđe boli i tuge i poruku za bolji život naših generacija u budućnosti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Situacija u Srbiji je potpuno suprotna od onoga što David McAllister misli. Zajednička je ocena nakon sastanka koji su sa izvestiocem za Srbiju Evropskog parlamenta i novopečenim predsjednikom Odbora za spoljnu politiku Evropskog parlamenta iznijeli Dragan Šutanovac, Boris Tadić i Čedomir Jovanović, predstavnici opozicionih partija koji su se sa njim susreli u Beogradu u četvrtak uveče, objavila agencija Beta.
Vrlo jasno sam izdao stav da podrška evropskih zvaničnika evropskom putu Srbije ne sme da bude podrška stabilokratiji nakaradnoj kakvu je uspostavio Aleksandar Vučić u Srbiji. Po pitanju dijaloga o Kosovu i dijaloga uopšte, dijalog u Srbiji ne postoji. Nedavno vođen dijalog kod predsjednika Republike o mandataru buduće vlade i premijeru, da na tim sastancima niko nije predložio Anu Brnabić, a da je onda on izvukao Anu Brnabić kao rešenje, da mi nećemo da učestvujemo u dijalogu u kome će on doneti konačno rešenje, a u kome nema predlog. Ukoliko je Aleksandar Vučić voljen da rešava kosovsko pitanje, on bi morao da izađe sa jasnim predlogom, jasnom platformom.
Poručuje Dragan Šutanovac. Boris Tadić, predsjednik socijaldemokratske stranke, rekao je da se u Srbiji svakoga dana urušava demokratija i da u parlamentu nema, kako se izrazio, normalnog dijaloga. Dok je Čedomir Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije, naveo da su teme razgovora bile, citat, otvorena pitanja iz prošlosti pod čijim pritiskom se u Srbiji ne može izgraditi normalno društvo, kraj citata. Saša Radulović iz pokreta Dosta je bilo ranije napustio sastanak i nije davao izjave medijima. Razgovorima sa McAllisterom nisu prisustvovali Saša Janković, predsjednik pokreta Slobodnih građana, Vuk Jeremić, bivši predsjednički kandidat, kao ni Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, koji je rekao da nije bio pozvan. Ranije tokom dana McAllister se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić, ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, kao i članovima Skupštinskog odbora za evropske integracije. Iz njihovih kabineta saopšteno je da su razmenili stavove o evropskim integracijama Srbije, dijalogu Beograda i Kosova, kao i spoljno-političkim prioritetima Srbije. Posle razgovora sa članovima Parlamentarnog odbora za spoljnu politiku, McAllister je izjavio da želi otvaranje novih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, ali da to ne zavisi od njega već od država članica. U Evropskom parlamentu postoji široka politička podrška članstva Srbije u Evropskoj uniji. Svoje sagovornike sam obavestio da ću, uprkos novom poslu na poziciju predsjednika Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, ostati i na poziciji izvestioca za Srbiju. Time želim da iskažem posvećenost u podršci vaše divne zemlje i ljudima i zato poručujem.
Volim Srbiju.
Rekao je McAllister u parlamentu Srbije. U ovom bloku još jedna vest. Ambasada Srbije u Makedoniji nastavila je sa radom pošto se diplomatsko osoblje vratilo sa konsultacije u Beogradu, izjavio je Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova. On je rekao agenciji Tanjug da se u ambasadi u Skoplju nalaze zaposleni i oprema, da se sve aktivnosti normalno odvijaju, uključujući i konzularne poslove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ni u šestom pokušaju nije uspjelo konstituisanje Skupštine Kosova. Pobednička koalicija PAN, koju čine Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, kojoj pripada mesto predsjednika Skupštine, priznala je da nema dovoljno glasova te je zatražila još vremena. Za samoopredeljenje i koaliciju LAA, koju čine Demokratski savez Kosova, Alijansa Novo Kosovo i Alternativa, takav zahtev bio je neprihvatljiv. Konstitutivna sednica, pretvorena je u podiju međusobnih optuživanja i protekla je veoma bučno, javila je Amra Zeneli.
Enver Hođa iz Demokratske partije Kosova ispred koalicije PAN kazao je da nemaju dovoljan broj glasova i da je jedan glas u pitanju za izglasavanje njihovog kandidata Kadrije Veselja za predsjednika Skupštine. Toj kandidaturi protive se ostale političke grupacije u skupštinskoj sali. Treba nam još malo vremena kako bi pri konstituisanju Skupštine i formiranju vlade zemlja išla napred novom brzinom. Potrebno nam je još vremena, još koordinacije, ali smo veoma odlučni da se Skupština konstituiše, izjavio je Hođaj. Navao je da je potrebno manje od dve nedlje, a više od 10 dana. PAN ukupno broj 59 poslanika, za izbor predsjednika Skupštine potreban je 61 glas. PAN tvrdi da međutim ima podršku od 60 glasova. Drugorangirani pokret Samoopredeljenje i koalicija LAA pozvali su PAN da promeni kandidata. Oni smatruju da Veselji, koji je u prošlom sazivu bio predsjednik Skupštine, nije ličnost za to mesto. Albin Kurti iz Samoopredeljenja, inače kandidat za premijer ove partije, pozove PAN da predloži kandidata i da se vidi ishod glasanja. Sračunajte se i suočite se sa realnošću, kazuje Kurti, koji također izrazio spremnost da on formira vladu kada Ramušu Haradinaju, kandidatu PAN-a za premijera, to ne bude pošlo za ruku prvom krugu. Kurti je predložio da svi poslanici pronađu drugog kandidata iz PAN-a i da se on izglasa. Pokret Samoopredeljenje na poslednjim izborima udvostručio svoj broj poslanika i tako kao samostalna partija dospo na drugom mesto. Veselje je međutim jedini kandidat ispred PAN-a. U njegovom prvom obraćanju na konstitutivnoj sednici, on je optužio Pokret Samoopredeljenje da je neprestano blokirao Kosovo, da im je jedini cilj vlast i da su pretili zatvorom političke rivale. Možete ucenjivati koga god, ali kod nas to ne prolazi. Posebno ne kod mene, poručio im je Veselji. Abdullah Hoti ispred koalicije LAA kazao je da zemlja od danas zvanično ulazi u duboku institucionalnu krizu i da se nastavak konstitutivne sednice više ne treba zakazivati pre nego što se zakonski pojasni pravo jedne političke grupacije o predlaganju predsjednika Skupštine. Proces konstituisanja Skupštine postoje deo niski politički pazara, a možda i počinjeni krivični dela pojedinaca koji vrše pritisak na pojedine poslanike, kazuje Hoti. Predsjedavajući konstitutivne sednice, najstariji poslanik iz redova Samoopredeljenja Adem Mikulovci, okončuje sednicu bez rezultata, navodeći da će poslanici biti obavešteni o narednim koracima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Vesti iz sveta, islamistički militanti napali su snage bezbednosti Mjanmara na nekoliko policijskih i graničnih punktova, pri čemu je do sada potvrđeno 12 žrtava, saopštila je policija te zemlje. Lokalna policija saopštava da je istovremeno napadnuto 26 punktova, ubijeno je 5 graničara i 7 napadača, a policija navodi da podaci o žrtvama još pristižu. Japan je pooštrio sankcije protiv Severne Koreje zamrzavanjem imovine kineskih i namibijskih kompanija osumnjičenih da trguju sa Pjongjangom. Taj potez je povučen nekoliko dana pošto su Sjedinjene Države uvele sankcije organizacijama i pojedincima koje sumnjiče da su uvozom uglja finansijski pomagali Severnu Koreju. Južnokorejski sud je osudio potpredsjednika Samsunga Lee Jae-yonga na 5 godina zatvora pošto je proglašen krivim za nuđenje mita bivšoj predsjednici i druge zločine. Cilj mu je bio, naveo je sud, da obezbedi podršku vlade spajanju kojim bi ojačao kontrolu nad Samsungom i njegovim glavnim delom Samsung Electronicsom. Bivša tajlandska premijerka Yingluck Shinawatra nije se pojavila na izricanju presude povodom optužbi za nepravilnosti u programu subvencionisanja pirinča, objavio je BBC. Njeni zastupnici koji je brane od optužbi za nemar su kao uzrok izostanka naveli bolest. Vrhovni sud izdao nalog za hapšenje, a izricanje presude odloženo je za 27. septembar. Shinawatra je tokom suđenja odbacila optužbe za nepravilnosti u sistemu subvencija Pirinča, koje su Tajland koštale milijarde dolara. Bivšoj premijerki preti 10-godišnja zatvorska kazna i večna zabrana bavljenja politikom. Jedan od njenih zastupnika je prošlog petka predložio da se izricanje presude odloži, navevši da Shinawatra pati od vrtoglavice i snažnih glavobolja. Sud je međutim odbio takav predlog, obrazloživši da nije dostavljena nikakva medicinska dokumentacija i da njena navodna bolest nije toliko teška da joj onemogućava prisustvo u sudu. Stoga je izdat nalog za hapšenje i zaplenjeno 900.000 dolara koje je položila kao kauciju. Imigracione vlasti su u izjavi agencije Reuters naveli da veruju da se Yingluck Shinawatra nalazi na Tajlandu. Međutim, jedan od njenih zastupnika je za BBC rekao da ne zna da li je napustila zemlju. Brat bivše tajlandske premijerke Thaksin Shinawatra, koji je funkciju predsjednika vlade obavljao pre nje, pobegao je iz zemlje 2008. pred pretnjom zatvorske kazne na koju je bio osuđen zbog korupcije. Yingluck Shinawatra, prva žena koja je obavljala premijersku funkciju na Tajlandu, završena je dužnosti 2015. Sistem subvencija Pirinča uspostavljen je nedugo nakon što je preuzela dužnost 2011. godine. Trebalo je da utiče na uvećanje profita farmera i smanji siromaštvo u ruralnim predelima Tajlanda. Međutim, umjesto toga uticao je na drastično smanjenje izvoza Pirinča, doprinuo gubicima od najmanje 8 milijardi dolara i gomilanju te prehrambene namirnice. Shinawatra je tokom suđenja tvrdila da je žrtva političkog progona. A koji su ekonomski i politički dometi Nacionalnog savjeta za saradnju sa Rusijom i Kinom? Kako ćete čuti u prilogu Zorana Glavonjića, da li će novoosnovano telo koje predvodi Tomislav Nikolić Srbiju vinuti u velike poslove sa dve svjetske sile ili se radi o pukom partijskom uhlebljenju bivšeg šefa države? Pitanje je na čiji odgovor će građani sačekati još neko vrijeme.
Ja sam siguran da će za godinu dana svako biti svestan korisnosti postojanja jedne ovakve institucije, jer ona nije politički hir, nego je to jednostavno bila nužnost u datom trenutku, imajući u vidu stepen odnosa Srbije sa Kinom i Rusijom.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Ivan Mrkić, član Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom i bivši ministar inostranih poslova Srbije. Šta će konkretno raditi ovaj savjet za sada je prilično maglovito. Kada je sa konstitutivne sednice u Beogradu pre mjesec dana saopšteno da je zadatak efikasnija saradnja sa Rusijom i Kinom u cilju rasta i ubrzanja razvoja Srbije. Pored predsjednika ovog tela Tomislava Nikolića, koji je iz fotelje šefa države sa Andrićevog venca prešao u kancelariju savjeta u Vasinoj ulici, među članovima je i trećina vlade, ministri saobraćaja i građevinarstva, privrede, poljoprivrede, rudarstva i energetike, trgovine i kulture, iz resora koji ukazuju na prioritete moguće kooperacije.
To nije dobro rješenje. Nije loše naći odgovornog, kvalifikovanog, kompetentnog koordinatora za saradnju sa Kinom i sa Rusijom, ali nema potrebe formirati posebna tela i u njih ubacivati sada iste ljude koji imaju već toliko mnogo zvaničnih funkcija.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Dragana Mitrović, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka i nekadašnja savjetnica u Jugoslovenskoj ambasadi u Pekingu. Kako će članovi vlade koji po opisu posla kao ministri imaju brojne obaveze uspjeti da se posvete i radu savjeta, pitanje, ali su još jače kontroverze oko njegovog osnivanja, pogotovo posle sumnji dela javnosti da je formiran bez realne potrebe. Jasmina Lukač, novinarka Lista Danas, novi posao za bivšeg predsjednika vidi kao svojevrsnu nagradu njegovog nasljednika i dugogodišnjeg stranačkog saborca.
Njemu je Nikolić i dalje potreban iz ideoloških razloga i imidža koji dalje Vučić želi da ga i kod svog biračkog tela. To su birači koji su više okrenuti ka istoku i koji Evropsku uniju tolerišu kao neku vrstu nužnog zla.
Iako bi fokus u radu savjeta pre svega trebalo da bude ekonomija, neizbežan je politički moment jer je proklamovani prioritet vojno-neutralne Srbije članstvo u Evropskoj uniji, odakle se povremeno ne gleda blagonaklono na poslove sa Rusijom, dok se saradnja sa Kinom kao najvećim svetskim igračem u usponu ne pominje previše. Ivan Mrkić tvrdi da formiranje tog tela ne znači dodvoravanje tim svetskim silama, a kamoli promjenu političkog kursa.
Kada kancelarka Merkel ode u Peking, ona napravi bar 200 ugovora. Ne verujem da iko posle toga pita da li skreće politički ovako ili onako. Mi smo manji, ali mislimo svojom glavom, znamo što je za nas dobro i normalno je da s prijateljima najtešnji sarađuje.
Osim što su za eventualne poslove sa velikim zemljama, Rusijom i Kinom, koja je samo prošle godine globalno investirala 74 milijarde evra, potrebni strateški pristup i jačanje slabašne domaće privrede, čini se da je u ovom slučaju upitna kadrovska stručnost. Odnose bi na najvišu tačku trebalo da dovede Tomislav Nikolić, čija predsjednička biografija je opterećena aferom oko verodostojnosti njegove fakultetske diplome, dok će mu mandat šefa države kao svedočenom poborniku srpsko-rusko-kineske saradnje ostati upamćeni po Tarabića proročanstvu koje je lično ispričao kineskom premijeru, doći će žuti ljudi sa istoka i piće vodu sa Morave i izjavi uoči sastanka sa Vladimirom Putinom da jedino Srbiju voli više od Rusije. Kvalifikacije ni bolje ni gore, kaže profesorka Dragana Mitrović, od mnogih aktuelnih kadrova, koje ukazuju da ni od saveta ne bi trebalo puno očekivati.
No, vidim to kao jednu političku nagodbu kako bi se namirili apetiti nekih političkih aktera. Ne mislim da je to od koristi za državu Srbiju, za ekonomiju, ali eto, mi smo skloni kompromisima koji idu na račun drugih, to jest naroda.
Saradnja Srbije sa Kinom i Rusijom trenutno je najintenzivnija u oblasti saobraćaja. Vrednost tih projekata sa kineskim partnerima je 5,6 milijardi evra. Vrednost ruskog kredita iz kog će biti modernizovano 250 km srpskih pruga je 940 miliona dolara, računajući i učešće Srbije od 15%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije, evo najvažnijih vesti i Davidu McAllisteru ukazano na razlike između izveštaja o napretku Srbije i realnosti i poručili predstavnici opozicije posle razgovora. Ambasada Srbije u Makedoniji nastavila sa radom. Milorad Dodik odbacio odluku Ustavnog suda o knjiženju vojne imovine Republike Srpske. 12 žrtava napada islamističkih militanata u Mjanmaru. Japan pooštrio sankcije protiv Severne Koreje. Partizan i Zvezda izborili fudbalsku ligu Evrope. Vreme sunčano, temperatura do 33 stepena. U nastavku emisije stanari Valjevske Knez Jovičine ulice u protestu jer vlasti godinama ne popravljaju nebezbednu saobraćajnicu u kojoj žive.
Otvorna velika rupa koja sada ima dužinu negde oko 7-8 metara, širinu oko 2 metra, dubinu oko 3 metra i jednostavno ona izvori zaraze, ona je problem i za hodanje i za vožnju kolima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slovenački premijer Miro Cerar izjavio je da će Josipa Plenkovića, premijera Hrvatske, pokušati da nagovori da promeni mišljenje o odluci arbitražnog suda o hrvatsko-slovenačkoj granici i primeni odluku suda, i to na sastanku koji je planiran sljedećeg mjeseca. Cerar je rekao da očekuje pomak u dosadašnjem stavu Hrvatske, da za tu zemlju arbitražna odluka nije obavezujuća. U srednjoj Dalmaciji požari i dalje ne jenjavaju. Nakon što je jedan portal objavio da su dvojica podmetača požara srpske nacionalnosti, društvene mreže su se zapalile, ali su se ubrzo stišale, zahvaljujući poruci čelnika gradske vlasti u Zadru. Više pojedinosti ima Eni Zebić.
Dok požari u srednjoj Dalmaciji dalje gore, policija istražuje je li bilo podmetanja. Od 14 konstatiranih podmetača požara u Šibensko-kninskoj županiji ih je do sada 6. Izvijestila nas je glasnogovornica policijske uprave Šibensko-kninske Marica Kosor.
Protiv 4 osobe je podnijeta kaznena prijava, dakle za ovo kazneno djelo, a za jednu osobu zbog zdravstvenih razloga, zbog toga što smo utvrdili da je djelomično sposobna za samostalno zbrinjavanje, je općinsko državno odvjetništvo ovdje našemu Šibeniku proslijeđeno posebno izvješće. A protiv jedne osobe smo podnijeli optužni prijedlog, dakle po zakonu o zaštiti od požara.
Kada je jedan lokalni portal izvijestio da su dvojica maloljetnih potpaljivača požara u Nacionalnom parku Krka srpske nacionalnosti, na društvenim mrežama krenula je antisrpska histerija, ali je utišana što porukama tolerancije na društvenim mrežama, što jasnom porukom zadarskog župana Gorana Pauka. Za naš program govori urednica šibenskog portala Tris i dopisnica Slobodne Dalmacije Davorka Blažević.
Na ruku je išlo i to što je sam župan javno preko najmasovnijeg medija, dakle Hrvatske televizije, pozvao građane da ne nasjedaju takvoj šizofrenoj situaciji u kojoj će se jedna nacionalnost prozivati kao glavni krivac za izazivanje požara i to na temelju dva maloljetnika koja su privedena. Ima još jedna stvar koja je možda dobrim dijelom neutralizirala ako još bilo te nacionalne vatre kod nekih.
Naime, zadarska policija izvijestila je da je za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, a u vezi zločina iz mržnje, prijavila 25-godišnjakinju koja je u nedjelju podmetnula požar pored Brguda nedaleko Benkovca. Davorka Blažević podsjeća da je djevojka rekla kako je zapalila vatru pored sela u kojem žive Srbi jer su oni 91. zapalili kuću njenih roditelja.
To je, mislim, slabo obrazloženje, ali dosta je prizemljeno te nacionalističke strasti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obavestio je ruskog ambasadora u BiH Petra Ivancova da odbacuje odluku Ustavnog suda te zemlje koja se odnosi na knjiženje vojne imovine Veliki Žep kod Han Pjeska kao vlasništvo države BiH. Dodik je rekao da ta odluka Ustavnog suda, citat, otvara prostor za otimanje imovine Republike Srpske, kraj citata, rekavši da će republičke institucije imati odgovor. Svakog leta, spuštanjem ruža u reku Lim i polaganjem cveća na spomen obeležje u memorijalnom centru, odaje se počast Bošnjacima, žrtvama ratnih zločina počinjenih na području Rudog, opštine na istoku Bosne i Hercegovine u blizini granice sa Srbijom. Njima se ove godine pridružio i načelnik opštine Rato Rajak, član Srpske radikalne stranke Republike Srpske. Sa njim je razgovarao Alen Bajramović.
Živjeli smo u vremenu teških iskušenja, nije bilo lako ostati čovjek i zato moje iskreno poštovanje prema svima onima koji su svojim trudom uspjeli da se očuvaju ljudsko dostojanstvo vlastito. Drago mi je što imam priliku i kao čovjek da izrazim svoje saučešće, da iskažem poštovanje prema stradalnicima. Isto tako mi je drago i što kao načelnik opštine mogu da pošljem jednu poruku razumijevanja tuđe boli i tuge i poruku za bolji život naših generacija u budućnosti.
U moru stranaka i političara koji sebe nazivaju demokratskim cvijeće bošnjačkim žrtvama u Rudom, tako je prvi položio jedan srpski radikal. Rajak je naime član Srpske radikalne stranke Republike Srpske.
Ja sigurno jesam radikalan čovjek ako bi taj moj radikalizam posmatrali u želji da radikalno promijenimo ovu današnju otuđenost jednih od drugih. Radikala sam sigurno u želji da svi u sebi nađemo malo više ljudskog poštovanja, razumijevanja za različitosti i da nađemo nešto što nas objedinjuje.
Zlo nije zaobišlo ni ovu općinu. Ubijeno je više od 100 civila, protjerano kompletno bošnjačko stanovništvo, ali zločine su uglavnom činile jedinice koje su dolazile iz drugih gradova.
Osuđujem sve prljavo, svakog monstruma, zločinca koji uprljao svoje ruke sa bilo koje strane. Nažalost, i Rudo, kao skoro svaka sredina, nije prošla bez određenih mrlja i na svojoj savjesti. Ono što u nekom smislu može koristi kao otjeha Ruđanima, da i ono prljavog što se desilo u Rudom, najviše se desilo aktivnošću ljudi koji su došli sa strane, upali, odradili i otišli, a ostavili da se Ruđa.
Iz Rudog posljednjih godina dolaze priče o Bošnjacima i Srbima koji zajedno obnavljaju Mektebu u Ustibru i džamiju u Međuriječju. Za radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Protesti stanara Knez Jovičine ulice u Staroj Valjevskoj čaršiji i Tešnjar traju već nekoliko dana i, kako kažu, trajeće sve dok se njihov problem ne reši. Ulicu u kojoj žive zatvorili su za saobraćaj jer je, navode, nebezbedna zbog ogromnih otvorenih rupa u asfaltu. Građanima iz gradske uprave u Valjevu godinama tvrđeno da je rekonstrukcija komplikovana i preskupa jer ispod prolazi kanalizacija iz turskog doba. Nedavna istraživanja, međutim, pokazala su da je ta informacija bila netačna. Više pojedinosti u priči Milene Kuzmanović.
U našoj ulici je problem eskalirao tako što je otvorena velika rupa koja sada ima dužinu negde oko 7-8 metara, širinu oko 2 metra, dubinu oko 3 metra i jednostavno ona izvori zaraze, ona je problem i za hodanje i za vožnju kolima i tako dalje. Evo ovde je komšija koji je upao u tu rupu, uveče nije znao da postoji rupa kada se tek otvorila. Sada se otvorila nova rupa koja će opet da se proširi. Ispod može da se vidi, ispod nema ništa. Na moju kuću je nagnuta bandera betonska elektrodistribucije. Zašto? Zato što verovatno odozdo nema ništa i ona jednostavno nema oslonac i ona se naginje.
Ja sam uhvatio, evo sad ću vratno uhvatiti 8 pacova koji mi šeta po dvorištu. Nama je stvarno preko glave, svaki dan ćemo sve više i više sedeti ovdje da se taj problem ne reši.
Stanari Knezjovične ulice su se više puta obraćali gradskoj upravi u Valjevu, ovdašnjem i Republičkom zavodu za zaštitu spomenika, ali bezuspešno.
I dopisi su slati. Za ovih 10 dana šalju kao i za slanike da pogledaju u ovu ulicu. Pa to je i deca znaju u Valjevu da je ova ulica katastrofalna.
Pitanje ulice Knezjovice postavljeno je više puta i na gradskim skupštinama. Direktor tadašnje gradske direkcije tvrdio je da se ispod Knezjovičine ulice nalazi kanalizacija iz turskog doba. Čini se da su takve tvrdnje bile proizvoljne jer direktorka Zavoda za zaštitu spomenika u Valjevu Ksenija Stevanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je zavod nedavno izvršio sondiranje terena i da je ustanovljeno da kanalizacija u ovoj ulici ne datira iz turskog doba, već je u pitanju kišni kolektor većih razmera rađen početkom ovog veka. S ovim novim saznanjima upoznati su i građani.
Pre mjesec dana se ispostavilo da uopšte nije turska kanalizacija, na kraju krajeva iako jeste, pa ovdje živi narod u ovom veku, a ne u 19.
Sa novim saznanjima upoznati su građani, ali i Republički zavod za zaštitu spomenika, od koga se sada očekuje novi projektni zadaci za rekonstrukciju Knezjovičine ulice u Valjevu. Do tada žitelji ove tihe ulice kažu nastavit će proteste. U međuvremenu možda saznaju i ko je odgovoran za to što su godinama živjeli u zabludi i bespotrebno se zlopatili. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Pred krajem emisije idemo na blok iz sporta. Partizan i Crvena zvezda predstavljaju se Srbiju u ovo sezonskom izdanju Fudbalske lige Evrope, drugom po značaju evropskom takmičenju. Partizan je uspjeh izborio pobjedom u gostima nad mađarskim predstavnikom Videotonom od čak 4-0, a Crvena zvezda pobjedom od 2-1 u Beogradu u mnogo dramatičnijem meču protiv ruskog Krasnodara.
Ističe polako i 7. minut nadoknade vremena. Crvena zvezda ima plasman u Ligu Evrope. Ne svira još uvijek kraj. Tobias Spiller. Kraj! Crvena zvezda u Ligi Evrope! Crvena zvezda u Ligi Evrope posle 10 godina! Kakva drama na Marakani! Ali drama sa srećnim krajem ovoga puta.
To su bili posljednji detalji utakmice Zvezde i Krasnodara. Najveće iznenađenje napravili su fudbaleri makedonskog Vardara koji su 2 puta pobedili velikog favorita turski Fenerbahče i plasirali se također u Ligu Evrope. Dalje nisu prošli predstavnici Hrvatske Dinamo kog je eliminisao albanski Skenderbeg, Osijek koji je ispao od Austrije iz Beča, kao i Hajduk kog je eliminisao engleski Everton. U utorak se nakon poraza od Olimpijakosa u kvalifikacijama za Ligu šampiona u Ligu Evrope plasirala Rijeka. Jedini tim koji će se prostora bivše Jugoslavije igrati u Ligi šampiona je slovenački Maribor. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je na otvaranju evropskog prvenstva domaćina Poljsku sa 3-0. Odbojkaši Srbije su protivnika nadigrali u meču koji se igrao pred više od 65.000 ljudi na nacionalnom fudbalskom stadionu u Varšavi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedan pregled najvažnijih vesti. Davidu McAllisteru ukazano na razlike između izveštaja o napretku Srbije i realnosti poručili predstavnici opozicije posle razgovora. Ambasada Srbije u Makedoniji nastavila sa radom. Milorad Dodik odbacio odluku Ustavnog suda o knjiženju vojne imovine Republike Srpske. 12 žrtava napada islamističkih militanata u Mjanmaru, Japan pooštrio sankcije protiv Severne Koreje. Partizan i Zvezda izborili Fudbalsku ligu Evrope. Vreme danas sunčano, temperatura do 33 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Backović i Milan Nešić. Čujemo se u 14 sati. Prijatan dan.